Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
It felt like I was high above. My heart was flying with you. Every painful memory worth going through, I forgot it. Hey, up and when I was with you, it felt like I was high above. My heart was flying with you. Every painful memory worth going through, I forgot it. Hey, up and when I was with you. But the night came, I ran away. Yes, it was sweet, just you and me. But that touch was lost and love was gone, and I was getting alone. I'm sorry for breaking your heart. Sorry for the way that I am. Colder, colder every day. Suddenly you were not the same. The sun didn't shine so high like it did. I would turn love, burn away. But the night came, I ran away. It's sad, it was sweet, just you and me.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Thank you. hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, í byrjun þessa þáttar þá ætlum við að ræða ákvörðun eða tillögur, eftir að sagt, starfshóps frá fjármála og efnahagsráðuneytinu að taka úr umferð seðla, 10.000 króna seðla og 5.000 króna seðla. Ég held þetta væri fyrst grín eða falsfrétt, en því miður þá var þetta nú Þetta nú sann frétt og ég ætla að ræða við þingmann þetta. Hann heitir Teitur Björn Einarsson og þingmaður í norðvestu kjördæmi. Sæll Teitur?
Já, og sæll og blessaður.
Hvernig líst þér á þess að tillög að taka 5.000 kallinn og 10.000 kallinn úr umferð?
Mér líst ekki vel að þá tillögu. Ég tel að vera röng nálguna því marki að reyna að sporna gegn skattsvikum sem nú aðal markmiðið og maður tekur heilsuðar undir þá vinnu fjármálaráðherra og margar tillögur í þessa starfshóps hvernig er þetta að gera eftirlitið skilvirkara betra og taka á ýmsum þáttum sem snúa milliverðlagningu í viðskiptum millilanda. Ja, þetta eru góðar gælda verða hugmyndir sem að bera að skoða og hérna fara yfir. En aðra hugmyndir hefur þú nefnir þetta að það sé til einhvers að draga úr notkun reyðu fé eða taka 10.000 krónar seðlin úr umferð og svo setna 5.000 krónar seðlin. Ég til það ekki vera rétt að nálgun að því marki sem að stendur að.
Men Teitur, er ekki bara verið að innleiða rafræn viðskipti með þessu? Er þetta ekki bara byrjunni á því?
Jú, það er þá vantala undirliggjandi og afleiðing af þessu er að einhverju tíumpunktu ætli ríki þá að hætta að gefa út lögveri í landinu og koma öllu í þessi rafrænu viðskipti. Já, ef að svo er að þá þarf að spurja margra spurninga eins og á að skilda alla til viðskipta við ákveðna banka og svo frammeis.
Hvað verður að gera það?
Já, greiðslu á korta þjónustugjaldi, fæslugjaldi eins og það heitir. Og þá líka bara spurt, ef að eins og framkýrðu nú skýsluna, þetta séu ekki í óumdeildar tillögur, er það eitthvað annað sem á að gera í þessu samfélagi? Mínum að þetta er eins og að segja að það vegna þess að borðnývar séu hættulegir, en flest fólk notar það nú bara venjuleg heimilustörf að þá eigi að banna alla hnífa. Þetta er svona, þetta er kannski gróf samlíking, en þetta er eitthvað neina þess að veru, sko. Ég tel eitthvað ekki vera rétt að nálgun að banna lögleg viðskipti fólks með lögeyri sem að gefin er út af ríkinu sjálfu.
Já.
Það er hljóta að vera aðra skilverkari og betri leiði til að sporna gegn skattsvikum.
En nú mun þetta, ef þetta gengur eftir og það verður þannig fyrirkomulag að í framtíðinu, ja, menn verður bara að leita til bankuna og fá kort, þá mun það auka völd bankana verulega. Þú ert stjórnmálamaður og við sjáum það að stjórnmálin snúast jú völd líka og völd ákveðina afla í samfélaginu og bankarnir myndu stóra auka möguleika sína á að stýra lífi fólks með þessu.
Já, mér hugnast ekki að fara leið hvort sem er í þessu máli eða öðrum málum að takmarka atvinnufrelsi fólks eða frelsi fólks til þess að eiga eðlileg samskipti eða viðskipti sín á milli, banna þeim ákveðin hlut og neyða þau til þess að fara með sína starfsemi eða viðskipti eða hvað sem er inn til tiltekinara aðila. Það hugnast mér ekki.
En nú er það þannig eftir hrun, hérna Teitur, þá mistu sem er að það eru ólíkar tölur en svona tölurnar eru 8-10.000 fjölskyldur sem mistu húsnæði sitt. Margir eru gjaldþrota og gjaldþrota fólk og þeir sem eru fátækir fá ekki endilega kort. Hvað er það þeir að gera?
Þetta er ágætis hérna, punktur sem þú dregur þarna fram. Eins og ég segi, það eru þá gríðarlega mörgum spurningum ósvarað það erum við að fara þá leið að banna hreinlega notkun reiðu fjár í landinu. Og hvaða afleiðingar hefur það? Og hvernig á að koma því á? Og með engum hætti sé ég að þessi tildinni starfshópur hafi svarað því nægilega vel.
Nú var að segja sumir og ég var nú að reyna að fá heimildi fyrir því að bandarískir túristar hérna, ferðamenn, þeir nota mikið reiðu fyrir, þeir skipta peningum og vilja fá bara íslenskar krónur því að þeir vilja ekki nota endala kortið, þeir vilja hafa þetta þegar að borga á veitingastöðum og annarstaðar og þetta er svona mikilvægt og það eru mikla skýring. Þjóðverjar til dæmis er ekki trippnir á kortum
og þeir hafa nú verið í hópi þessara ferðamanna hingra eins og brettarnir og sérstaklega bandaríkjamennir og mun þetta ekki bara geta skaða þessa mikilvægastu atvinnugrein okkar?
Jú, það mjög skínalegt að ferðamenn sem ekki alveg klárur á því að umreikna sín gjaldir yfir í íslenska krónur þeir vilja hafa vaðið fyrir neðan sig og fylgjast með sínu sjálfur hvernig þeir stýra sinni eðslu hér á landi og það erfitt að umreikna þetta yfir að hann gjaldmiðl sett eitthvað svona lítinn eins og okkar það mjög skiljalegt að þeir vilja hafa það enda eru seðlar og mynt tiltölulega skilvirk leið og einföld til þess að eiga í viðskiptum og til dæla örug þar sem menn treysta þá verðgildi slíkra mynda seðla sem eru útgefin á hálfu ríki
en nú þyrfti lagabreytingu til að innleiða rafræn viðskipti hérna væntanlega og ríkisstjórnin með 32 þingmenn sem styðja hana myndir þú greiða atkvæði gegn því og það gæti þá hugsanlega veikt eða jafnvel fellt ríkisstjórnina ef að fjármálaráðherra og hans flokkur og einhverju stuðningsmenn hans verða fastir í þessu máli?
Ja, nú langur vegur frá því að þessa tillögur starfshópsins koma fram þar til að framurði lagt frumvarp af hálfu fjármálaráðherra samþykktir af ríkisstjórn og fyrir stjórnarflokka og svo inn til þingsins til almennar afgreiðslu þá næsta vetur. Ég held að það sé nú langur vegur og þá eftir að bara sjá nákvæmlega hvaða sem að ríkisstjórnin og með fjármálaráðherra hvað verður unnið úr þessum tillögum. En og eftir aðalatir að sporna gegn skattsökum, skatta undanskotum, peningaþvætti og peningafölsun. Og það margt þarna í þessum tillögum starfshópsinn sem að bera skoða nánar og íhuga og vinna nánar en það hreinlega ekki allar þær hugmyndir sem hann búið að koma fram sem eru jafngóðar.
En nú það ýmsir sem að svo þú bentir á held í áðan í sambandi við kortagjöldin þetta að bankarnir í aðstöðu til þess að taka hérna þóknun fyrir það að fyrir kortin bæði kreditkortin og svo debitkortin og ef að þetta er viðskipti þá gæti bara hækka gjöldi, það er ekkit sem getur enginn sem getur fylgst með því að það á að vera hér samkeppni á milli banka sem sumir telja nú ekki að vera en þá eru menn neytti til þess að greiða kortagjöld sem farast hugsanlega hækkandi er þetta ekki bara brot gegn einstaklingi og einstaklingsfrelsinu Teitur, þú ert sjálfstæðismaður
Jú, ég myndi að benda það sem var höfavert að fara það fer gegn ýmsum sjónarmiðum sem við viljum hafa uppi hér í okkar samfélagiðum frensi eðstaklíksins og hans ekki neittu til einna viðskipta sem hann vil ekki stunda. Ég greiða gjöld sem hann vil ekki greiða vegna þjónustu sem hann vil ekki nýta. Þetta er alveg hárjættur og þetta er atrið sem að ég verið mynd að benda á að ennú ekki alveg sjálfgefið að fagna mjög. Sko.
En nú vekur athygli að þeir sem vilja þetta, ég ætla ekki að alhæfa það, Teitur, en mjög margir þeirra eru fylgjandi aðild Íslands að Evrópusambandinu og innleiðingu Evru. Ef að þetta væri farið þessa leið að banna seðla 10.000 krónur og 5.000 ef við tökum þessin dæmi, þá er ekki hægt að banna 50 evrur eða 100 evrur sem allir íslendingar sem hafa ferðast þekkja vel náttúrulega og þá er það eiginlega tvöfalt kerfi en eru þá Evrópusinnarnir að segja við megum svo sem takmarka uppæðina þegar og seðlana og taka þá umferð þegar íslenskan gjaldmiðl er að ræða en við höfum ekkit valdi yfir evrun og það er allir lagið þótt að menn séum evru seðl upp á 1000 evrur
Já, ég held að sé alveg sjóna með hjáður að þetta verður að skoða þetta heilstætt og samhengi við annað eins og bara hvað önnurlöndar að gera öðrum gjaldmiðlum eins og öðru það erstu með mun stærri seðil að verðgildi en nokkuð tíman 10.000 krónar seðilin ég fer með rétt með þá held ég að sé allan að seðil sem er 500 evrur
Já, er ekki 1000 evrur seðil?
Já, ég fór ekki að fullir
En það er 1000 dólar að seðil til alltaf
Já, ég þór ekki að fylla nákvæmlega hvernig það en auðvitað það að geta þá það mikið í þessu sko. Það er líka talað að takmarka, að setja hámark á fjárhæð sem að heimilt er að stunda að greiða með reiðufé. Það kemur svo sem ekki fram hvað það á að vera hátt, en gildir það þá almennt aðra seðla. Nú er nú heimilt að stunda viðskipti með hvers konar hætti, svo lengi sem það uppfyllum öllum almennum lögum, þá það ekki að gilda notkun á dollurum eða evrum eða einhverju slíku. Allt þetta mjög álitlega spurningar og það verður að spurja og væntalega mun þessi starfsópur og fjármarðar þurra að reyna þá að skýra þetta eitthvað betur.
Já, en ekki alltof mikið gert úr kröfum og hagsmunum skatta yfirvalda? Þegar að menn koma fram með þessar hugmyndi segja, jú, það er allir sammálið það að vinna gegn skattsvikum og tala gegn því, en þá er eins og tilgangurinn helgi meðalið, fyrst að verð er að vinna skattsvikum, þá má bara gera ýmislegt sem gengur á réttin einstaklings.
Já, það er akkurat þarna sem að, við verðum að hafa gætur á og passa okkur að fara ekki offari, svo má segja. Besta ráði að mínu mati til þess að sporta gegn skattsvikum er að hafa skattkerfið innfald, að hafa það gegnsætt og skilvirt, þannig að það sé alveg skýrt hver á einna á að greiða í skatt af hvaða viðskiptum eða tekjum. Og það mun líka gera skatta eftirlit sem markvísara, þar sem menn getur að beint spjótum að þeim sem eru sannlega að með ásetningi að skjóta undan frá skatti og svíkjast undan skatti. Það eru þeir sem að við viljum hafa hendur í hári í, en ekki leggja allan almenning, allan borgara þessa lands, setja þá undir grunum það að þessu svíkjum út af skatti einhverjum hvað fyrir nota reyðið fyrir.
Teitur, nú ert þú alþingismaður og fyrir norðvestu kjördæmið og hérna menn spyrja þá sko, er ekki völd embættismann alltof mikil? Ég var að skoða þennan starfshóp og þeir koma aðlega frá fjármála og efnahagsráðuneytinu og þeir eru mjög margir þaðan og svo er einhverjir einn frá held ég innanríkisráðuneytinu og skattstjóra, ríkisskattstjóra og hinn er það aðlega. Sko, það er verið að koma fram með hugmyndir sem að snerta alla Íslendinga. Það verið að koma fram með hugmyndir og ekkert verið rætt þetta hvorki kosningunum með annar staðar áður. Síðan er sett á lagirnar starfshópur sem er beðum að skili ákunnu verki og þetta er niðurstaðin að við skosti tillögu frá þessum og síðan koma stjórnmálamennir og eru mjög, já, gangast oft undir þessar tillögu sem koma frá embættismannageiranum. Er þetta ekki bara orðin ákveðin hættuleg þróun hve mikil völd embættismennir hafa?
Já, nú er það í þessu máli
að... Já, í þessu máli, ég tek þetta sem dæmi, Petur. Ég er ekki bara í þessu máli, en þarna sjáum við svo greinilega vegna þess að þetta skiptir máli fyrir alla. Það er fullt af fólki sem hefur lítinn áhuga á stjórnmálum, en þeir hafa sinn 5.000 kall og 10.000 kall. Það er fólk sem að vinnur úti og sækir sína pening í banka og vill bara vera með þessa peninga heima. Þeir vilja ekkit vera með kort og annars líkt, þeir vilja nota það lítið og þá er einhver embættismenn komin fram í tillögur og segja, já, fyrst að það er einhverju skattsvíkar í landinu þá er átt þú, Jón Jónsson og aðrir að gjalda þess og þið verður bara taka því að ykkar frelsis í skerta þessu löndi.
Já, það er mjög alltaf að segja þér að í þessu máli þá er að ljóta þessi starfshópur er já, eins og nefnir, hann er þröngt skipaður, það er ekki mörg sjónarmið sem þetta koma að, þannig að hvorki aðilar annara eða fjármálastofnuna eða viðskipta lífsins, atvinnu lífsins eða launþega eða annar en ég aðrir stjórnmála flokkar eða eitthvað slíkt, þá bara ber að taka tillögunum eins og þær koma þá frá starfshópnum og það er þá fjármálaráðherrans að tala fyrir þeim tillögum, kjósi hann að gera þær að sínum og það er þá eðlilegu ferli eins og nú er að þegar þær tillögur eru birtar, að þær séu skoðar, að þær eru rýndar, það er gagnrýnt það sem er rétt að gagnrýna og menn svona fara einhvern veginn áfram með þetta og reyna að sikta út að nothæfasta í svona tillögum og láti aðrar vondar tillögur það bara sitta eftir.
Já, en ef það er í málamiðlun í þessu, þá myndi það samt lenda á einstaklingum frelsi hans. Já, það er svona tilhneig til þess að fara einhverja millileið eins og, en þeir búa til millileiðina í raun og veru hérna embættismennir. Þannig ef menn fara millileiðina þá eru þeir búnir að marka stefnun og þingmennin og þeir sem eru kostnir af almenningi, þeir gera ekkit annað að fylgja þeirri línu sem búið er að merkja.
Þetta er einmitt eins og nefnir, þetta getur verið mjög varhugaver þróunum en ætla sér ofan á einhverju markmiðum sem skeita ekki önnur réttindi borgaranna að því marki og ég til að vera augljóst hlutverk okkar alþingismanna að minnst okkur stið veit ég að sjálfstæðuflokkurinn og þingmenn hans taka þetta hlutverk mjög, mjög alvarlega.
Ég skal taka dæmi, efsti maður ykkar hérna í á norðvestu kjördæminu, sjálfstæðismanna, Haraldur, hann fekk golfsendingu frá embættismanni þar sem að honum var hótað ærumissi og eignamissi ef hann héldi áfram ákveðinni afstöðu innan nefndar, innan fjárlaganefndar sem hann starfaði. Ég meina þannig eru embættismenni farnir að hafa áhrifteitur.
Ja, nú var ég ekki að fara og hafa skoðun á einstökum málum sem þú nefnir sem ég þekki ekki nægilega vel.
Þú þekkjur þetta mál. Þetta var stórmál á sínu tíma. Þannig erum að ræða ráðuneyti stjóra í fjármálaráðuneytinu og hann ringir og hann viðurkenndi að hafa gert þetta. Þannig að sjáum við ef þú gerir ekki það sem embættismennirnir segja, nú þá bara hóta þeir ýmsu og það getur vel verið einhverju þingmenn láti undan slíkum hótunum.
Já, nú skal ég ekki segja nákvæmlega þetta, en heilt yfir, þá ber okkur þetta að horfa þannig á hlutina í fulltrúa lýðræði eins og hér á Íslandi, að það eru endanum kjósendur almenningur sem fer með völdin. Og við erum með ýmissi réttindi, meðal annars mjög mikilvæg réttindi í okkar stjórnarskrá sem ber að tryggja þetta og eins að þeir fulltrúa sem valdir eru inn á löggjafsanguna samkomuna, að þeir gæti að þessu líka. Það er alveg rétt verið að það kannan vel að vera að þetta hafði nú ekki, þróunin hafði ekki verið mjög jákvæða undanförnið í þessu. En mér þykir ósangjant að setja ómikla áherslu á hvað er það sem að embættismennið er nákvæmlega ráða og ekki
ráða. Já, við skulum taka rannsóknarskýrslu Alþingis frá sínu tíma eftir hrunið. Og þar töldu þeir að stjórnsýsluna í landinu væri ónýtt og þeir lögðu áherslu á það að sérstaklega formaður nefndarinnar að engin embættismaður hefði axlað ábyrgð á því sem hann gerði, þá var hvað 141 og engin þeirra gerði það. Þannig að þetta kemur ekki bara frá nokkrum svona stjórnleysingum úr samfélaginu, heldur kemur þetta beint frá rannsóknarnefndinni, þar sem að hún sendi frá sér 8-9 binda hérna, verk um afdrif og upphaf hrunsins.
Já, nú kann það nefnilega að vera að mönnum telja að völd kerfisins embættismanna eða báknisins sé of mikið.
Já.
Ég ætla ekki að draga, sem setja eitthvað duðlið við það, en benda á að orsök þess vanda er ekki þar endilega að finna, heldur er orsökin svo að menn eru farnir að leggja ómikla áherslu á að ríkið beri að leysa all skapaða hluti í mannheimum og ríkið beri að bera að hafa ábyrð á allt á öllu.
Já.
Og tilhengjum verður að setja æ fleiri lögum alla mögulega og ómögulega hegðu mannsins í samfélaginu.
Já.
Og úr verður hreinlega of mikil ríkisafskipti, of mikil bákn, of mikil það er þú stróun sem að ég tek undir og gæld varfum við.
Já, en
þið
leiði þessa ríkisstjórn, þið sjálfstæðismenn, og einu sinni var á stefnuskrá ykkar og það var skrifum eins og rétum það með þekknum sjálfstæðismennum og það er á meðal Davíð Oddsson og fleirum, Kristján Sófusson og fleirum, báknið burt sögðir, báknið burt. Nú er sjálfstæðisflokkurinn búin að vera við völd meir og minna síðan að þetta rétt var gefið út 1980-79 og núna erum við völd bæði með viðreist og það eru fyrirverandi sjálfstæðismenn, voru öflugir í sjálfstæðisflokknum og síðan er það þið og þannig að þið ráði nánast öllu hérna. Og hvers vegna takið ekki á bakluninu fyrst ekki og gefst færi á því meða við þá stöðu sem er í stjórnmálum á Íslandi í dag?
Þessi þróun sem ég var að nefna, hún er ekki eingöngu bundin við Ísland, hún er eiginlega bundin við öll lönd hinum eftir með heimi sem að hefur þá búið við svona tiltölulega frjálslynd umburðalynd samfélög sem að byggjast á innum vestrænum gildum. Heilt yfir er þetta vaxandi þróun held ég í öllum þessum samfélögum og Ísland er þar ekki undan skilið og en það er líka því að þá verðum við líka mótið að spurja þá svona grundvallarspurninga um það hvers konar samfélag viljum við búa í, hvert er raunverulega hlutverk ríkisins, er það að sinna tilteknum ákveðnum atriðum til að þjónusta borgarana sem þeir koma sér saman að eiga sinna eða er eitthvað annað miklu stærra sem að ríkið á að sjá það er að bara sjá allt og þá ertu komin í grundvallar spurningar í raun og veru sósialisma á móti kapitalisma, á móti alræðis hyggju eða frjálslyndi. Þetta eru stóra spurningar.
En að lokum hérna Teitur, við erum að ljúka þessu, þá langar mér að spyrja, ertu sammála samgöngur á þeirra að reisa hérna flugstöð í Vatnsmýrinni?
Ég sammála því að það mjög nauðsynlegt að bæta aðbúnað og aðgengi farþega á Reykjavíkurflugvelli, heldur betur.
Þú ert sammála því. Takk æg fyrir að tala við okkur Teitur, Björn Einarsson, alþingismaður.
Takk ykkur fyrir.
Takk fyrir.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Verkfæra lagerinn Smáratorki kynir 12 mánaða Fuso bílabón og 12 mánaða Glaco bílrúðufilmu. Hágæða vörur frá Japan, loksins á Íslandi á frábæru kynningarverði og bíllinn glansar. Verkfæra lagerinn Smáratorki.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás. Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunni Rangá, Seljakjör og heilsutorkinu Blómavall.
Verslunin Innja auglýsir. Vorum að fá sendingu af Vanity Fair, full búða glæsilegum vörum. Undirfattaverslunin Innja Glæsibæ.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Jóðká Málverk auglýsir. Þarft að láta mála. Gerum föstu verðtilboð ykkur á kostnaðalausu. JK Málverk, sími 698-826-29, 698-826-29.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44. Verslunin Rangá skipast undir 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, verslunin Rangá skipasundi 56.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth EG-lið í apotekum.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.
When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door, helpless I surrender. Shackled by your love, holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard.
Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you. Love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you. When the walls were caving in, but I'll see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, yeah, the walls came down, I was thinking about you. It was almost love. It was almost love. It was almost love.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á síðdegisþáttin og útvarpi sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég var að ræða við hann Teit Björn Einarsson. Hann alþingismaður í norðvestur kjördæminu fyrir sjálfstæðisflokkinn og ég var að ræða við hann þessar tillögur sem komna fram það að taka úr umferð 5.000 krónar seðla og 10.000 krónar seðla. En það nú þannig að ríkið, Íslenska ríki, gefur út þennan lögæri og undirritað af Íslenska ríkinu. Nú sjálfsagt þetta hérna fyrsta skrefið í þá átt að innleiða hér rafræn viðskipti og þá í raun og veru bankarnir ráða þá öllu í framtíðin í sambandi við þessi viðskipti og menn verða þá að sækja það að fá kort hjá banka til að geta tekið þátt í viðskiptum á Íslandi. Og síðan verður það að greiða það sem uppsett verð í sambandi við hverja færslu. Arnþrúður Karlsdóttir, Hvað já. Finnst þér þetta?
Já, ég nú svona ímsa skoðunar á þessu en ég held að við ættum að heyra hvað hlustendur okkar segja nú.
Mér finnst þetta þessum... að vera ósvífnasta til já, þessi sér lengi.
Svona við fréttum dagsins, þetta er einlega frétt dagsins.
Ég hefði þetta alveg ótrú.
Fjármálar áþra sem kemur með þetta fram og hann er búin að hafa nefnd að störfum. En það væri mjög áhugavert að heyra hvað hlustendum okkar finnst þetta 5881994. Hér á útarpi sögu.
En hugsaði þér á sínu tíma þegar að hruni varð þá fengu margir ekki kort eða,
Halló.
Já, hér er hlustandi komin, gjörðu svo vel, út að saga.
Já, góðan daginn áttur og ég heiti Guðrún.
Sæla og blessa Guðrún.
Já, Pétur. Ég bara heilsaði aftur úr.
Já, alltilega.
Nei, ég bara mótmæli sig og ég vona þjóni bara standi út af því að veist, er kona sem ég á ekki mikið peninga eitthvað svona og ég borga mín skuldi og ef ég á eitthvað eftir að teki út af bankanum
já,
ég mun aldrei hafa inn í banka og mér finnst Er þetta virkilega leyfilegt bara í vestrann ríki að banki geti, ríkistjórn geti neitt fólk til að vera í banka?
Sko, ég, það náttúrulega spurning stjórnarskrá ríkja, ég veit ekki hvernig það á Íslandi ekki fjallað í okkar stjórnarskrá, ef við tökum til aðeins bandarísku stjórnarskrána, þá held ég það stendur á þessum sellum dollarunum að það sé skild að taka við þessu peningum upp í skuldir eða fyrir þjónustu eða vörukaup. Þannig að það skilda að gera það, þannig að það nokkurn veginn, það er aldrei leift að koma upp rafrænum viðskiptum í Bandaríkjunum nema þeir þyrfti sjálfsagt að breyta stjórnarskránni. En ég er nú ekki að fara til það. En varðandi þetta hér á Íslandi, það að það eru komnar svona hugmyndir fram, ímyndaði þér. Og svo eru hagfræðingar að taka undir þetta og hér er starfshópur. Ég held að sé bara 12-15 manns í þessum starfshópi, það er svo margir.
Já, hver og þeir eru allir saman það verður nú gaman að vita hver í þessu starfshóp
ég ekki talið við fólkið
já.
Það er Þorkell Sigurlaugsson framkvæmdastjóri formaður Ása Ögmundsdóttir tilnefnda fjármál og efnahagsráðundinu Björn Rúnar Guðmundsson tilnefndur að Hagstofu Íslands Elín Guðjónsdóttir tilnefnda fjármál og efnahagsráðundinu Guðbjörg Eva Baldursdóttir tilnefnda fjármál og efnahagsráðundinu Helga Rún Hafliðadóttir tilnefnda skattrannsóknarstjóra Jenny Stefania Jensdóttir tilnefnda fjármál og efnahagsráðherra Jón Bjarni Steinsson tilnefndur að fjármálaráðherra og efnahagsráðherra og það eru fullt af fólki við ég nenni ekki að lesa þetta
Allt í lagi, en býttu fyrirgeðu, virkilega að landi okkar, við erum bara eins og gata í Bandaríkjunum, erum við bara neyti til að borga færslur á debitkortinu okkar?
Já, það er það sem við erum að gera í dag.
Nei, ég gerðu það ekki.
Ég
tek út mína peninga, eitthvað.
Já, ég skilu
það. Já, og nota þá. Nei, ég ætla ekki það, hver á þess að banka hérna?
Já, það var nú, heyrðu það ekki að hrægama sjóðir eignu stærsta banka Íslands?
Það nefnilega það. Banka. Já, og hverjir eru það?
Já, hverjir það er góð spurning.
Það nefnilega það.
Goldman Sachs bankin heldur utanum þá fjárfestingu,
Já, ég bara mótmæli þessu algjörlega og ég vona að fólk standi upp bara á mótmæli núna, en, veistu það, Þetta land er bara orðið fyrir elítuna og ríkisbanki.
Já, sko, ef þetta gengur í gegn, þá er það bara bankarnir sem stýra þessu algjörlega. Og þeir geta bara ákveð allt, þeir geta bara sagt við einhvern, þú færð ekkert kort og þú getur bara drepist úr hungur einhverstaður upp á heiði þess vegna.
Já, en má ég segja þeir?
Já.
Herri, ég með debitkort eins og allir aðrir og það kemur inn á mig launin mín en á hverju anskotanum getur eitthvað fyrirtæki verið að senda inn á mig í heimabankan eitthvað er þetta ekki
Þá ertu fann að tala annað atri, við getum náttúrulega ekki eitt tíma í það sérstaklega.
Nei,
en við erum að tala þetta mál, þakka ég fyrir að ringja Guðrún.
Já, ég vil alls ekki fá þetta.
Blessuð.
Takk fyrir.
Já,
bless.
Já, hún er ekki ánað með þetta Guðrún, ég skil
Nei,
það mjög vel.
Nei, þetta mælist held ég ekki vel fyrir. og
svo er þetta fylgjast
skýring á því hvað
svo er þetta fylgjast með allir neyslu manna að vísa það hægt núna miklu leiti til fyrir þá en þeir sem vilja það ekki þeir eru auðvitað að geta nota bara seðla
já það líka okkur persónuvernda sjónarmið það alveg rétt hjá þér
og,
fyrir utan líka að fólk sem fær til dæmis launin sín
já.
Það á ekki að þurfa að vera neitt til þess að vera undir stýringu ykkurs banka ekki nú bara aldeilis
það þannig í dag
þannig að þjóðin er að, færa þjóðinni til eigu bankana
já, já, já.
Þannig að þetta auðvitað gengur í að stoppa
allir þetta sé krafa allir þetta sé krafa frá Goldman Sachs að þeir hafi komið þetta
nei, ég nú ekki vissum
ekki akkur ekki Akkur ekki, þú segir nei
Já,
Ég meina sjáðu bara hvernig rækamandi fórum í Íslands samfélag Þeir lögðu hér allt í rúst Það var allt í lagi, það var engin verið bara raskjöldu fyrir það Og ég akkur eftir ekki geta fundið upp á þessu
Jú, vissulega og vonarsjóðnir hafa komist svona nokkurn veginn batara megin til þess að eignast stóran hluti í Arion banka og eru nú góri leið með að
Þeir vilja allir bankarnir gangi Evrópusambandið
og veist hvernig það Þannig að auðvitað má segja að þetta eru auðvitað einhverjur útreikningar sem að við svona allur almenningur í landinu er ekki upplýstur Ég held að það sé nokkuð ljóst.
Já, já það hlustandi komin að línu. Hvað heitir þú með leiði?
Komið sæl og blessuð, Guðni heiti ég.
Sæl Guðni, hvað segir um þetta mál?
Ég alveg bara gapandi yfir í að hvað láta sér þetta þetta í hug. Þetta gert til þess að stela meiru frá almenningi.
Já.
Eftir ekki gert til annars.
Hægt að treysta bönkunum að ákveða það hver já. Fær kort og hver ekki og hver fær aðgang á kaupa og sölu.
Og maður má ekki koma inn fyrir dyr í banka og eru sem það sé verðlagt.
Já, já.
Ég, það líka sko færslugjöldin. Þannig verið að þvinga fólk inn í eitthvað fyrirkomulega.
Þetta ekkert annað en fjölskyldu business. Á mínum dómi.
Já, ég er nú ekkit alltaf viss það. Ég hefði nú ekki haldið það. Eða við getum ekki
lengt að fara að segja það. Ég hefði alltaf sterk í aðveitunum í bönkunum.
Þetta miklu frekar sko, eitthvað sko peninga, hérna, peningaelítan sem tengist nú umheiminum held ég meira en bara einhverjur hérna þú á Íslandi, ég held að Ísland hafi minnst með þetta að gera.
Þetta á bara ekki að eiga sér stað.
Guðni, hvað á almenningur að gera við þessu sem vill þetta ábyggilega ekki?
Ég tek minn pening svo til allan nema það, ég með smá skuld
Já.
Og ég skil það eftir í bankanum, þess að hann tekur það út af reikninu
Já.
Og hitt tek ég og nota seðla.
Já, þú gerir það.
Já.
Já, og þú átt að hafa frelsi til þess.
Ég á að hafa frelsi til þess, já.
Já, það ekki það mikið frelsi eftir hérna.
Ég nota ekki kort að öðru vísi.
Nei, nei. En það spurningi hvað almenningur getur gert, að ég meina mótmælt þessu.
Það bara mótmæla þessu harlega.
En það embættismanna gengið á samt pólitíku svona sömu sem vilja keira þetta í gegn.
Já,
já
það það sem þarf að losna við stóran hluta embættismanna kerfinu.
Þakka ég fyrir Guðni.
Já,
takk fyrir 5881994 sími hér á sögu. Hvað fyrstu ykkur það að það eigi afnema 10.000 og 5.000 krónu seðla og fólk sé eiginlega þvinga til að vera með kort og þar að leiðandi borga öll færslugjöldin varandi alla neyslu. Ótrúlegt. Góðan dag út að saga.
Komið sæl, Ragnar.
Sæl og blessa, Ragnar.
Heyrðu, það nú ekki bara laga fólk Það hætti bara kvarta, færi bara út í banka og tæki allt út.
Já, það er spurning.
Það ekki bara mikið gáðanlega. Það ekki bara sína peninga út og gerði það næstu þrjá mánuðina.
Já.
Og sjá að svo hvað skeður.
Já.
Þegar að peninga þurðin yrði. Hvað þá?
En Ragnar, finnst þér ekki svolítil forherðing að koma fram með svona tillögu?
Jú, auðvitað þetta það. Og hérna, það náttúrulega í þessu líka, það verið að slá ríkið auðvitað okkur.
Já.
Hvað hangir á spýtunni?
Ég veit það ekki, ég veit það ekki að tjá mig það núna, sko, en það er hluti af þessu. Og þetta líka, sko, að þetta ákveðin valdskerðing.
Já.
Þetta er réttinda skerðing, sko.
Já, já.
Og það er fyrir það fyrst, og það er það alvarlegasta í þessu.
Já,
já, já.
En ég, eins og ég segi, fólk á ekkert að vera að kvarta, þá bara fara út í banka, hraðbanka og bara taka út pening. Punktur, búið og basta.
Já.
Það eru bestu mótmæli.
Já, þetta er til að þín viðbrögð við þessum fréttum.
Takk að ég fyrir að gera.
Já,
Takk, okay, já, takk fyrir.
Já, það bara að taka pening úr bankun.
Já, það spurning.
Það verður kannski byrðraði fyrir hann bankan á morgun.
En þetta er alveg svakaleg miðstýring og hérna, inngrip í Íslands þjóðfélag. Það er svo ýmsar aðgerði sem hafa verið að eiga sér stað síðustu árin sem að benda til þess að það sé nú einhver önnur öfla stjórna hérna heldur en bara við sem að teljum okkur geta valið okkar fulltrúa í gegnum kjörklefa.
Já, þetta er svona forræðis ekki á hæstast í sínist.
Alveg rosaleg.
Já.
Og ég vissi ekki að þetta geti komið frá Viðreist. Það kemur óvart. Ég vil bara segja það alveg svo
er. Frjálslinda fólki?
Já, ég er mjög undrandi á því að þetta komið frá Viðreist.
Þú veist að frjálslinda góða fólkið er aldrei frjálslind þegar á reynir. Það er forræðis ekki að fólkin í góðmennskunni. Vissur það ekki? Það er þannig. Jæja, það er einhver komin á línu, gera svo
vel. 5881994 síminn hér á útarpi sögu.
Já, þetta er alltaf gert í þá og þess, sko, þeir segja að mikilvægasta máli í okkar samfélagi er að vinna gegn skattsvikum og það er helgar tilgangurinn meðalið. Þannig að það verður að ganga rétt borgarina til að ná fram þessu markmiði.
Jú, en mér finnst
það... Þeir eru það líka að fara að hækka skattana, var ekki þessi sami fjármálaráðherra sem vildi hækka og hækka gjöldin á gistiheimili og á ekki að fara að hækka skatta hér, svo það er eins gott að koma á einhverju kerfi sem mætti að krysta meira
Já, ég held að því nú ýmist þetta sem mætti nú aðtúa það til dæmis afskriftir í bönkunum. Hvað er listi yfir þá sem fá afskrifað?
Mm.
Hvaða listi það og fara þeir aðilar inn og bara einhverja vanskilaskrá eða eitthvað annað, nei
elitan
þetta er nefnilega það sem að sko, fólk er að horfa upp á og
elitan versi alltaf
og sættanlegt, já, það eru svo sagðir þeir kannast ekki við neitt
nei,
alltaf, já, hissa alltaf, taka eftir í þegar menn verða svona hissa
já, þeir hafa engar áhyggjur af sínum málum allavega ekki þessum veraldlegum málum.
Já, þetta er alveg óskiljanlegt hvernig bankakerfinu er ætlað að stjórna líf okkar bara já, er ekki hægt að sætta sig við
já, það. Já, bankin er nýju guð.
Nei, við verum fara að treysta það að Costco komið með banka.
Já, ég held
það. Já, nú verum bara undirskrifta listi til Costco komið með banka.
Og tryggingafélag.
Já, hér er hlustandi góðan dag út að saga. Halló.
Halló.
Já, halló, heyrið þú?
Já, ég heyrið mjög vel í þér.
Já,
hvað... Þessi nú meiri skrýpaleikurinn hjá þessu pressari ríkisjótt núna.
Hvað viltu, hvernig viltu bregðast við þessu?
Ég veit bara, það verður bara almenn mótmælin er á þessu þetta.
Já. Hefur það eitthvað upp á sig?
Þetta er náttúrulega bara vald nýðsla á hólkinu. Þetta eru sömu aðilar sem að voru með bankana og afskrúðu skuldi hjá gæðafyrirtækjum lét unnu frá hausinn og þetta eru aðurlunum sem reyttu bönkunum leifi til það merg sjú almenning og setja fjölskyldur á hausinn og þetta eru þessir aðilar sem að eru þarna í ríkistjóðinu núna og fyrir ríkistjóð að þeir eru bara skamma sín að koma með svona bull og öllifl.
Já, það fóru nú 9000 heimili fyrir lítið í gjaldrott, hvorki menni minna, á árunum 2009-2013. 9000 heimili.
Já, þetta er engin smá fjöldi.
Nei.
Ef þú margfaldar þetta sinum fjóri, sem er svona meðal fjölskyldan, þá fjöldi það margir hafa átt sort að binda bara við þessar aðgerðir.
Já, svo allir hini sem segi ekki frá sjáðu.
Já, svo fyrir utan þá.
Já, svo fyrir utan alla þá.
En þá ættum að hafa í huga, ef það verið tekinu rafræn viðskipti, þá ákveða bankarnir það hvort að menn fái kortið ekki. Þannig ef þú er átt öll þín viðskipti með korti, þá er þetta að útiloka fólk frá því og þá segir ég að þú ert fátækur eða þú hefur verið gjaldþrota eða ert það og þú færð ekki kort og þess vegna kemst maðurinn ekki neinn eða fjölskyldan í neinn viðskipti. Þetta er alveg svakaleg frelsiskerfi.
Það er sko eina lausni við þetta, ef að þetta fer í gegn, þá á almenningur að fara í bankana og skipta sínum aur í erlenda gjaldeyrir vegna þar getur að fengi sæðla. Banki getur ekki mótmælt síð vegna þess að það er aldrei á lög fyrir því.
Já.
Já, heyrðu, takk fyrir þetta.
Já, sumlega takk.
Já, takk fyrir.
Já, það eru allir ósáttir við þetta.
Já, heyrðu, en er þetta kannski einhver skref í þá átt að taka upp evru eða hvað?
Jú, þetta gæti nú líka, þeir sem eru hlindir þessu virðast vera svona evrópusinnaði, það gæti ef að viðskipti verða rafræn, fyrst eru teknir út 5 og 10 skallarnir síðan verður innleitt bara rafræn viðskipti og þá geta menn farið þá úr krónunni yfir í evruna með auðveldari hætti væntanlega. Já. Þetta svona kannski undirbúningur að því en auðvitað munir þetta viðkenna það svara gegn því sko.
Já, já, þetta gæti verið hugsalega eitthvað flétta í því.
Já, já.
Taka Einar Ben út, þú veist, tíurskalli.
Já, já, Einar Ben.
Já, hérna, þannig
Einar. Góðan daginn.
Góðan dag.
Góðan dag.
Já, góðan daginn, Helga Nóttir Díu.
Já, já.
Ég segi nú bara nei, sko. Hvurslags valdnýsla er þetta? Er þetta menn sem er að ákveða þetta sem eru sjálfur búin að vera í skattaskjólum?
Já, en Helga mín, þú átt að borga gjöldin út af borgun. Borgun þarf að fá meiri gjöld fyrir fleiri kort, vissur það ekki?
Jú, æ, auðvitað við, þetta verður bara
að flótti. Það er náttúrulega bankarnir.
Þetta kemur úr hörðustu átt. Í þessi menn eru búin að vera í skattaskjólum. Þetta er bara mannréttind að brota á stíi, sko.
Já, þetta
er... Þú sér þannig að það er þetta skýttir í sem öruskan er og ef þú bara hringir og spyrðum stöðuna, þá ertu rukkaður.
Já.
Nú bara komið tími til að þjóðin rísu upp, hinn þá ekki
lengi. Hvernig að þjóðin að rísu upp?
Bara, það verður bara, náttúrulega mótmælinn eru trullum á þessu, verður þá ekki að finna eitthvað annað bara.
Já.
Moka þeim bara út í tjörn og með sikti og gyrða þá af.
Já, hérna.
Já, hérna. Gáði ykkur allt í hæginn og við segjum nei,
hinn
þá ekki lengi.
Takk fyrir þetta.
Takk, takk.
Já, við erum fyrir ljúkað þessu.
Svona fyrstu við bröðu okkar hlustenda með skusti við þessum fréttum að hjálmaður á þeirra
allir vil
taka bæði 5 og 10.000 krónu seðilinn úr umferð
allir fordæma
og fólk fari bara inn í rafræn viðskipti við bankana.
Já.
Spurning hvort að þetta sé pólitísku banabiti fjármálar á þeirra eða ekki.
Hugsaði til þeim 5.000 krónu seðil. Hvað kostar að fólk fyrir á veitingastað? Hvað kostar máltíðin einhverjum máltíð á meina þetta alltaf hár hérna seðill 5.000 krónur. Ég meina hvað eiga menn að vera með 1.000 kallið þá eða 500 kallið.
Ég veit ekki hvað kringir, það er eitthvað sem hangir á spýtunni við vitum ekki núna en við erum eftir að lesa betur í þetta við bara þökkum fyrir og þökkum þingmannum góða sem hún varst að tala við.
Já. Hann var á móti þessu.
Það var hann
Teitur
Björn Einarsson já, frá Flateri.
Já, hann er frá Flateri í norðvestur kjördæmi.
Já.
Hann segist vera á móti þessu alfarið.
Já.
Og þá náttúrulega mun væntanlega hann ekki standa með ríkisstjórnin í þessu.
Já, það er spurning sjálfstæðismennina hvað þið gera.
Já, og hvað líka með aðra flokk, hvað með bjarta framtíð. Eru þeir sammálaði þessu og hvað með alla viðreisnir, öll viðreisnir sammála og hvað með stjórnarnarstöðun? Allar hún eitthvað vera fylgjandi
þess. Þetta er alltaf komið ljós. Við þökkum fyrir því að Magnús Þór Hafsteinsson er að taka við og hann ætlar að fjalla málefni grænlendinga búin að fá til sín góða gesti eftir skammastund hér á útvarpi sögu. Arthur Karlsdóttir, Pétur Gullusson og tæknimaður Jóhann Kristjánsson í þessari útsendingu. Við þökkum fyrir okkur.
Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080 775-6080
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Garðs apótek, einkarekið apóteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apótek. Garðs apótek, sogavegi við réttarholtsveg. Garðsapótek.is Apótek.is Hreinsum svefnpokan fyrir ferðalagið. Dún og fyður, laugavegi 86.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-444-544-544-444-444. Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verð til boð ykkur að kostnaða lausu. Þak.is sími 699-6980 699-6980 Demantar, perlur og skínandi gull. Gull og silfur Laugavegi 52. Undri tjöruhreinsir. Fjarlægir auðveldlega salt og tjöru skilur eftir gljáa og má fara á blautan bílinn. Undri íslenskur og vistvænt kostur. One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Blómabúðin Runni auglýsir. Fallegir útskriftavendir. Blómabúðin Runni, hverafold 1-3 Grafavogi.